Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeni v Aršu, oddaji o podnebni krizi, ki jo pripravlja znanstvena redakcija Radio Študent. Danes smo pripravili letni pregled večjih podnebnih novic in vremenskih novic. Tokrat ta podcast pripravljamo skupaj v sodelovanju s podcastom Na tankem ledu, ki gostuje na Metini listi. V prvi oddaji, v prvem delu, bomo govorili o podnebnih spremembah in trendih glede vremena v iztekajočem se letu, v drugem delu pa se bomo posvetili bolj tehnološkemu vidiku, kako rešujemo podnebno krizo. Danes prvo epizodo ujamete na Radio Študent, druga pa je že na voljo v podcast aplikacijah, če poiščete podcast Na tankem ledu. V etru Radio Študent pa bo objavljena v naslednjem tednu. Pregled leta pa smo pripravili.
Sergej.
Boža.
Luka.
In Zarja.
Tako, mogoče v Aršu, ne, se poznate, pripravljamo kakšne preglede znanstvenih novic, ne, kakšnih trendov iz preteklosti, gremo v te primarne vire, ampak za začetek današnjega v bistvu nekako pregleda, kaj se je dogajalo z podnebjem in z vremenom, smo se najprej osredotočili na Slovenijo in Zarja, ti si šla tudi do Arsota.
Ja, v tej praznični ediciji Arša. Prvič, se mi zdi, da res prvič, nekdo iz Arsa gostuje pri nas. Torej, odkolesarila sem do Agencije Republike Slovenije za okolje in se pogovarjala s klimatologom in meteorološkim prognostikom Anžetom Medvedom, in pa, ki je pa tudi voditelj vremena na Radioteleviziji Slovenija. In povprašala sem ga o tem, kakšno leto je za nami.
Sicer letošnje leto ni bilo zdaj tako ekstremno, kot so bila že pretekle leta, ampak vseeno se lahko najde kakšen mesec, ki je bistveno odstopal, pa kakšen vremenski dogodek, ki je res zaznamoval to leto. Izstopajoči mesec bi predvsem rekel, da je bil letošnji junij, kajti bil je najtoplejši junij, kar smo jih imeli do sedaj, je bil tudi najmanj padavin, je imel in pa tudi najbolj osončen. Seveda pač više temperature, malo padavin in osončenost, to gre vse korak z roko v roki. Tako da ja, od vseh mesecev je najbolj izstopal junij, vsi ostali meseci pa so bili, pač niso bili ekstremni, vseeno so bili več mesecev nadpoprečno toplih, trije meseci pa tudi, ki smo beležili rahlo negativne temperature. Tako da, če gledamo celotno leto, bo verjetno letošnje leto vseeno se vrstilo med najtoplejših 5 let, ampak bistveno hladnejše kot pa lansko leto, ki je bilo rekordno toplo, in pa tudi kot leto 2023 in 2022. Kajti, v bistvu leto 2022, 2023 in 2024, vsako leto zapored smo beležili nov rekord, kar se tiče letnih temperatur, no leto smo posebno malo prekinili.
A se kdo od vas spomne tega toplega junija? Že konc maja, junija je bilo tako zelo toplo in pol skor celo poletje, imam jaz v spominu, kakor da smo čakali na ponovitev teh res vročih dni.
Ja, jaz se spomnim tega, da je zgradba, v kateri živim, pod spomeniškim varstvom in da me konc junija ni bilo doma zares veliko.
Si se izognil tej vročini.
Ja, se treba, ne.
No, na eni strani imamo vedno bolj topla leta, povečana pa je tudi verjetnost ekstremnih vremenskih pojavov in neviht.
Kar se tiče pa vremenskih situacij, ja, imeli smo nekaj neurij, tako tudi s točo, močnimi vetrovi, kot tudi obilnimi padavinami. Najbolj sem si zapomnil to, ko je šla ena zelo močna nevihna celica ravno po meji na Goričkem, to se pravi na meji iz Avstrije v Mađarsko in še našo mejo oplazila in ravno to glavo naše kokoši je prizadelo kar močno neurje s točo. To je bil en takšen izrazit dogodek. Potem pa neurje v začetku avgusta. Začelo se na Primorskem, potem v srednji del je preskočilo in potem se je ukrepilo na Savinjskem in pa Podravskem koncu, tam je kar debela toča padala. Potem pa zelo močne padavine v slovenski in pa tudi predvsem hrvaški Istri, kar velika količina padavin, poplave. In pa seveda zadnji padavinski dogodek Goriška brda in pa proti Tolminskemu koncu, ko je praktično v 24 urah padlo več kot 200 mm padavin, kar hude poplave, predvsem na italijanski strani, no na našem pa potem ti zemeljski plazovi.
Torej, zdaj smo spoznali, kaj se je dogajalo z letošnjim vremenom, sedaj pa si poglejmo še novice, ki jih v bistvu bolj povezujemo s podnebnimi spremembami in samim podnebjem. Torej, če se vreme nanaša na kratkoročne neke atmosferske razmere, podnebje opisuje dolgoročno povprečje vremenskih vzorcev na nekem določenem območju, torej v Sloveniji. Že spet sem te odgovore iskala pri Anžetu Medvedu z Arsa. In tudi v Sloveniji se povprečna temperatura počasi dviguje, tako kot povsod po svetu. Večkrat pa lahko slišimo, da se bo pri nas dvignila še bolj kot drugi po svetu.
Ja, to, ko veliko govorijo pa Slovenija pa Evropa nasplošno se greva hitreje kot svet, tukaj jaz bolj rečem to bolj kakšna novinarska floskula, pač svet se greva, ne se greva se enakomerno, kajti vemo, da se kopna se grevajo hitreje kot oceani. Ne? In zdaj vemo, da razporeditev teh kopn pa oceanov po celotnem svetu ni enakomerno. Več kopnega je na severni polobli, medtem več oceanov je pa na južni polobli. Ne? In omenil sem, kopna se hitreje se greva in tudi hitreje se ohlajajo, medtem ko oceani pa počasi kopičijo toploto in deluje kot nekakšna baterija, tako da nič kaj dobrega za prihodnost naprej. In pa še tudi ta razporeditev teh vetrov po celotnem svetu ni enakomerna. Vemo, da nekje imamo dviganja, nekje imamo spuščanja, ne? Tam, ko imamo spuščanje, imamo še dodatno segrevanje. Ne? Ravno na našem zemljepisnih širinah imamo ravno zaradi tega še neko dodatno ogrevanje, zato se praktično severna polobla segreva hitreje, več je kopnega, še zaradi tega spuščanja teh vetrov. In pa okolice Evrope je več kopnega, ne? Zato je Evropa za malenkost se hitreje ogreva kot druge celine. Ampak to so desetinke razlike od Severne Amerike in Azije. Praktično lahko rečemo, da se isto segrevajo, ampak en more biti prvi. Ne? Zato je bolj to novinarsko, ni tako klimatološko pomembno, da se Evropa najhitreje segreva. In seveda mi smo pač del te Evrope in še takšna lega imamo, zato se tudi mi hitreje segrevamo.
No, segrevanje smo več kot očitno občutili tudi letos, velikih ekstremov sicer ni bilo, bo pa letošnje leto verjetno zabeleženo med top 5 najtoplejšimi leti. Po pariškem sporazumu, ki je ravno praznoval 10. obletnico, smo se sicer globalno zavezali k povišanju temperature do 1,5 stopinje Celzija nad industrijsko dobo. Kaj pa se trenutno dogaja v Sloveniji?
Če gledamo zdaj res to predindustrijsko dobo, ko se vsi fokusiramo za to stopinjo in pol, da bi se celoten svet do konca stoletja do toliko segrel, se je Evropa že segrela bolj, ne? To se pravi, imamo že 2 stopinji nad predindustrijsko dobo, no Slovenija že okoli 3 stopinje. Ampak moramo vedeti, pač imamo več kopnega, ne? Moramo pa gledati celotni svet, ker ti nismo mi samo lokalizirani, ne? Pač mi smo globalno, če ne bomo na globalni ravni kaj naredili, se bo praktično na lokalni ravni se tudi ne bo poznalo.
Segrevanje je povezano z vedno večjimi koncentracijami toplogrednih plinov v ozračju. Ves čas nekak čakamo, da bomo dosegli ta plato toplogrednih plinov in potem mogoče končno padec te krivulje, ki pa kar še vedno narašča. Boža, ti si malo raziskala ta poročila, kaj se je letos dogajalo na tem področju?
Letos smo dosegli nek plato, ampak zdaj najprej treba opozoriti na 2 različni količini, ki jo pač merimo glede tega CO2-ja. Se pravi, obstaja koncentracija v ozračju, to je celokupna pač koncentracija CO2-ja, ki se v ozračju nabere. Obstajajo pa tudi pač celotne emisije CO2-ja, se pravi, kar mi iz nekih pač človeških antropogenih virov spuščamo v ozračje. In zdaj mi smo pač dosegli ta plato emisij CO2, torej pač to, kar se v ozračje spušča z raznimi pač človeškimi dejavnostimi. Ostaja pač po poročilu Global Carbon Project, ki ga izdajo pač vsako leto. Ta količina emisij CO2 ostaja približno enaka kot lani in tudi pač projekcija do konca leta 2025 napovedujejo neke primerljive vrednosti z lanskoletnimi pač količinami emisij. To torej pač nadaljuje nek trend tega izravnavanja izpuščenega ogljikovega dioksida v ozračje. Pač ta trend lahko mi opazujemo tudi že pač zadnje neko desetletje po tem naraščanju emisij prejšnja desetletja. Zdaj, izravnava izpustov, pač to lahko pripišemo zmanjšanim emisijam, ki jih pač povzročuje spremenjena raba tal. Zdaj pač mi pač, pripisujemo emisije lahko rabi tal in fosilnim gorivom. In zdaj pač tukaj so se zmanjšale emisije zaradi spremembe rabe tal, kar pomeni najpogosteje neko izsekavanje gozdov zaradi zato, da pridobimo kmetijske površine ali pa les kot surovino, temu se reče deforestacija. Pač lahko pa štejemo sem tudi kakršnokoli degradacijo gozdov na kjer drug način, uničenje mokrišč in pač kakršnokoli v bistvu spremembo rastja na nekem določenem območju. Zdaj, v zadnjih letih smo priča pač nekemu zmanjševanju te hitrosti deforestacije, se pravi neke sečnje, požigov in tako naprej, v kritičnih predeljih sveta, torej tam, kjer je to izsekavanje najobsežnejše oziroma zgodovinsko gledano se je največ gozda izsekalo, naprimer lahko izpostavimo Brazilijo, ki pač izsekava Amazonijo. Poleg tega se tudi povečuje pogozdovanje. Lahko poudarimo Kitajsko, ki pač tukaj izstopa, ker je zgodovinsko prispevala precejšen delež emisij zaradi pač rabe tal, torej zaradi izsekavanja. V zadnjem letu pa je s tem programom pogozdovanja, pač to sicer obstaja že iz 70-ih, ampak v zadnjih letih je Kitajska s tem dosegla nek preobrat. In zdaj emisije zaradi pač te rabe tal zmanjšuje namesto, da jih povečuje, kot so pač, kot se je dogajalo do nekaj let nazaj.
Ampak pogozdovanje pa ni vedno sam pozitivno, a ne? Lahko so tam neki tudi problemi, če se preveč usredotočamo na kakšne monokulture, torej ne sadimo zelo raznolikih vrst.
Tako,
pa to tudi do nekih sprememb v kroženju vode, padavin, oziroma tudi na celoten ta ekosistem lahko to.
Ja, zdaj, jaz sem zasledila neke članke in poročila o tem, da se vodni, pač to kroženje vode potem vpliva na padavine na Kitajskem, kar se je pač tudi mehan porušilo. Tako da vidimo, da pač neka pozitivna stvar ni nujno samo pozitivna, ker ima pač vpliv na različne stvari v tem celem sistemu našega planeta.
Zdaj, ja, mogoče samo eno vprašanje. Ne? Zdaj omenila si, da so se nekako te emisije izravnale. Sliši se zelo dobro, manj deforestacije, več pogozdevanja, a ne? Torej večji ponori ogljikovega dioksida, ampak vseeno, zakaj je to samo izravnano, zakaj pač ne začne krivulja padati?
Ja, pač zdaj pridemo do tega negativnega dela oziroma v smislu povečevanja emisij pozitivnega. Namreč povečujejo se emisije zaradi fosilnih goriv, tako da pač z neko približno enako hitrostjo, kot se zmanjšujejo emisije zaradi rabe tal, se pač povečujejo emisije zaradi nafte, zemeljskega plina in tako dalje, tako da pač približno enako ostaja. Zdaj, pač prej sem omenila, se pravi, dve količini CO2-ja, se pravi, celokupno količino v atmosferi in pa količino emisij. Zdaj, pač letos, oziroma ne, pardon, lani smo bili priča največjemu porastu količine CO2-ja, ki smo jih spustili v ozračje. Se pravi, pač prej smo govorili o koncentraciji v atmosferi, zdaj govorimo o celotni količini, ki smo jo spustili s človeško dejavnostjo. Se pravi, razlog za pač več CO2-ja v atmosferi, mislim, ja, za več Opa. Se pravi, razlog za več CO2-ja v atmosferi, kljub temu, da so naši izpusti približno enaki, pomeni pač po neki zdravi logiki, da se pravi vse manj CO2-ja se veže nazaj v tako imenovane ponore ogljika. Ti ponori so, se pravi, morja in gozdovi, ki CO2 vežejo nazaj, tako da se pač ta cikl ogljika nekako zaključi. In raziskava v okviru tega že prej omenjenega Global Carbon Budgeta kaže na približno 15% zmanjšanje kapacitet teh ponorov v primerjavi s predindustrijsko dobo. Zdaj, en velik ponor je morje, tam se CO2 raztopi v vodi in potem tone proti oceanskemu dnu, ali pa ga porabijo primarni proizvajalci, to je pač recimo fitoplankton. Težava pri morju, razlika pač kot ponoru, je to, da se plini boljš raztapljajo v hladnejši vodi, kar pomeni, da če se morja segrevajo, je potem pač manj CO2 lahko raztopljenega in s tem se pač morje kot ponor zmanjšuje. Drug velik ponor je kopenski, predstavljajo ga torej gozdovi, predvsem tropski. Zdaj, velik tropski gozd je recimo Amazonija, kjer je pač prišlo lani do El Niño oziroma do sušenja tropskega gozda zaradi El Niño. Tam smo pač, če se spomnimo, smo lahko opazovali hude požare, kar pač krati pomeni spuščanje emisij zaradi seveda požarov in pa krčenje gozdov, ki delujejo kot ponori. Tako da letos so se ti kopenski ponori, predvsem Amazonija, pač malce opomogli od tega El Niño, ampak Global Carbon Budget še vedno ugotavlja, da so pač ponori šibkejši v primerjavi z 90-imi.
Aha, torej, slišali smo v bistvu za oceane in morja, ne, da imajo nek tak skor fizikalen v bistvu korelacijo, zakaj zdaj manj prevzame ogljika, zakaj pa se to potem tudi v gozdovih dogaja, oziroma zakaj torej, tropski gozd ne prevzame toliko CO2-ja?
Ja, pač razloga sta, oziroma razlogov je seveda več, ampak glavna sta seveda višja temperatura in večja suša, se pravi daljšanje sušnega obdobja, bolj sušno podnebje nasploh. Se pravi, če se najprej osredotočimo na temperaturo, pač za fotosintezo v tropskih gozdovih obstaja neka optimalen razpon temperature, ocenjen je na okoli 23 do 28 stopinj Celzija. Višja, pač če gre čez neko mejo, se pravi čez mejo 28 stopinj, se pač hitrost fotosinteze drastično zniža. Zato je tudi tukaj pomembno, da pač je bolj pomemben, okay. Zato je bolj kot pač neko povprečje temperatur pomembno, kakšni in koliko je ekstremov, ko se pač ta fotosinteza tako drastično upočasni. Zdaj, omenila sem tudi sušo, pač bolj kot to višanje temperatur je za drevesa nevarna suša. Se pravi, lih nedavno, mislim, da en teden nazaj, je bil Nature objavljen članek, ki opisuje počasen nek premik, shift podnebja v tropih proti ekstremom. Se pravi, raziskovalke in raziskovalci temu rečejo, da se pojavlja hipertropsko podnebje. To pomenijo više temperature in bolj sušno pač podnebje.
A to pomeni v bistvu, da so zdaj upisali neke nove pogoje, ki jih še niso videli v tropih? Ali...
Ja, to pomeni v bistvu, da so vsi te ekstremi, ki smo jih zdaj nekako opazovali kot anomalije v tem tropskem podnebju, da so jim zdaj pač nadeli neko novo ime kot pač hipertropsko podnebje, podnebje ekstremov v tropih.
Torej ne gre za neko puščavo, ker puščave so mislim, da bolj subtropske, ne? Ampak tako,
ja.
Ampak še nekaj ekstrem.
Ja, pač to, ja, v bistvu to je nek pojav, ki smo ga mi povzročili, ki smo pač nadeli neko ime. Se pravi, pač razlog, da smo temu morali nadeti ime, je... pač predvsem očiten v odmiranju dreves. Se pravi, drevesa odmirajo zaradi nekih različnih mehanizmov. Najbolj odločilen je pač količina vode v tleh. Se pravi, drevesa pač lahko se zgodi, da drevesa nehajo, drevesa nekako zaustavijo svoj metabolizem zaradi pač pomankanja vode, ki se lahko, pač količina vode, če se zniža pod recimo dve tretjini, običajne vlage, vlažnosti, drevesa lahko kot nek zaščitni mehanizem zaustavijo svoj metabolizem in če se takšno stanje nadaljuje predolg, bojo pač drevesa izstradala. Se pravi, to je pač eden izmed mehanizmov, ki so jih v tem članku opisali.
Ja, kar bi mogoče še na tem mestu dodal je, da te ponore in povire vire ogljika, ki si jih opisovala do zdaj, to ni neka stabilna stvar, ker seveda to je, se spreminja v našem podnebju. Tako so na primer opisali primer v Kongu, ko so bili gozdovi desetletja oziroma stoletja neki ponori ogljika, ampak so sedaj s deforestacijo v bistvu postali viri dodatnega ogljika, torej se to lahko tudi obrne.
Ja, to je kar ena stvar, na katero podnebni znanstveniki in znanstvenice kar veliko opozarjajo, da v bistvu tudi ko se vedno viša ta poprečna temperatura, ne, pa tudi vedno več toplogrednih plinov, ne vemo čisto točno, kako se bojo kakšni naravni sistemi obnašali. In rast toplogrednih plinov, kot sem že rekla, više vodi v dviganje temperaturnih sprememb in potem se tudi te novi ekosistemi pojavljajo oziroma neki novi podnebni pasovi, mogoče podnebni tipi. Pri nas sicer ne napovedujemo oziroma ne predvidevamo nastanka nekaj tako drastičnega, kot so mogoče zaznali v Amazoniji, vseeno pa se bo nekaj dogajalo in sicer bo verjetno prišlo do manjšega premikanja podnebnih tipov. Pa mogoče tudi, seveda, kar se že dogajanje, najbolj očitno izginjanje ledenikov.
Ja, res, da je najbolj opazne spremembe so na ledenikih, kajti druge se ne vidijo tak na lastne oči, pač lahko spremljaš, koliko se ledeniki krčijo. Ampak nekih drugih območij pri nas vseeno ni, kjer bi bile tako zaznavne spremembe. Sicer se opaža, da se malo te podnebje pri nas spreminja. Podnebni tipi se ne bodo pač kar ukinili pri nas, še vedno bodo ti trije značilni podnebni tipi, to se pravi gorsko, celinsko in pa sredozemsko. Samo malce se bodo, naprimer sredozemsko se bo malce bolj razširilo, gorsko se bo bolj skrčilo, tako da neke manjše spremembe znotraj teh tipov bo. Verjetno pa se opazi že tudi, tudi medije že v tem poroča neki, biotski sistemi se spreminjajo, ne? V Jadranskem morju imamo že bolj te tropske ribe, potem tudi nekih teh azijskih sršenov je bilo govora, da se že bližajo k nam. Ne? To pa že nakazuje pač, da te vrste, ki so pač niso bile prej pri nas, ne, zaradi spremenjanja podnebja se počasi širijo tudi nad naše območje.
Tudi kar neki vrst ptic je takih, se mi zdi.
Tako,
ki ja. Prihajajo pa tudi više gor potem proti severu Evrope.
Tako je, pa ne le ptiči, enake efekte lahko spremljamo tudi na kmetijskih površinah. Bože, ti si že nekaj omenjala o teh spremenjen podnebi, o teh novih podnebih, ki jih bomo lahko opazovali v prihodnje. No, v letošnjem članku je tako v letošnjem članku lahko to vidimo različne vplive klimatskih sprememb na kmetijstvo celotnega sveta. V tej študiji so se osredotočili na 6 glavnih svetovnih poljščin. Koruzo, sojo, riž, pšenico, kasavo in navadni sirek. Glavni zaključek te raziskave je bil, da z naraščanjem temperature v ozračju pričakujemo upad svetovne produkcije poljščin. In sicer za vsako stopinjo dviga temperature približno 5,5×10^14 kilokalorij letno. To je mogoče neka nepredstavljiva številka, ampak predstavlja pa približno 4,4 odstotnih točk potrebnih kalorij za vsakega prebivalca naše zemlje.
A to je za ljudi ali tudi za živali?
Predvsem za ljudi, govorimo o kmetijskih poljščinah. Poleg celotnega negativnega vpliva pa lahko do konca stoletja pričakujemo tudi selitev glavnih pridelovalnih območjih severneje in južneje od ekvatorja. Naprimer, pričakuje se kar približno 100-kratno povečanje proizvodnje na območju pribaltskih držav. Za večino regij se pričakuje, da se bodo lahko posledicam podnebnih sprememb na področju kmetijstva uspešno prilagodile. To bodo lahko naprimer storile s prilagajanjem, katere poljščine bojo posejale. Predvideva pa se tako naprimer, da se bo sirek in soja in koruza v teh severnih območjih precej ojačala ta produkcija. Kljub temu se pa predvideva, da se ne bodo vse države uspešno zoprstavile tem težavam. Glede na projekcije bodo najbolj ogrožene države globalnega juga, ki so trenutno odvisne od kasave.
Kaj pa še kakšne ostale rastlinske vrste? Je to vse?
Ja, seveda, efekti so tudi na ostalih nekmetijskih vrstah, tako bo najbolj na udaru družine lovorovke, ki se nahajajo na tropskih otokih. V to družino naprimer spadajo cimet, avokado in seveda lovor. Trenutno je ogroženih okrog 74 vrst lovorovk.
Aha, kaj pa, mislim, zdaj si govoril o rastlinju, kaj pa mogoče kakšne živali so tudi ogrožene?
Ja, ne samo živali, ampak tudi celotna odnosi v tem med rastlinjami in živalima, torej v celotnem ekosistemu. Tako naprimer se bo morali spremeniti odnosi med rastlinami in opraševalci. Če dam samo primer odnos same jegličem, torej rastlinico in njegovimi opraševalci. V sušnih razmerah jeglič cveti bolj zgodaj in zato se bodo morali prilagoditi tudi opraševalci. Teh je trenutno več v malo bolj poznejšem času v letu, ampak se bodo morali v prihodnosti temu prilagoditi. In če je ta prihod prehiter, potem lahko seveda pride tudi do težav. Ampak če se mogoče res osrem na ostale živalske vrste, te trenutno spremljamo prek rdečega seznama ogroženih vrst. Kot prvo bi tu poudaril pomankljivost tega seznama, saj so do sedaj ocenili ogroženost le 5,5% vseh živalskih vrst. Tu je še nek dodaten bias, bi rekel, ker je predvsem osredotočeno na vretenčarje. Medtem ko so naprimer nevretenčari, predvsem insekti, popolnoma zelo malo popisani. Torej, na tem seznamu je trenutno nekaj več kot 70 tisoč živalskih vrst in med tem je skoraj vsaka četrta ogrožena. Veliko vrst je ogroženih tudi direktno kot posledica podnebnih sprememb. To je tudi letos izšla ena študija, ki je poskusila določiti direktne vplive na izumiranje živalskih vrst kot posledica podnebnih sprememb. Tako so na primer določili, da pacifiška trska je doživela več kot 70% upad populacije, enako šmrlije ali pa mehkužci. Zanimiva tudi zgodba želve orjaške črepahe, kjer je trenutno 99% vseh izleglih želv samičk, torej ženskega spola.
Kako pa pride do tega?
Ja, tu je zelo zanimiva zgodba, ker ni enako kot pri ljudeh, kjer je pač spol določen prek kromosoma X in Y, ampak je temperatura teh izleglih želvic odvisna od temperature v jajcu ob samem razvoju.
Torej spol določa razmere, zunanje razmere. Ne?
Tako je, neki popolnoma zunanji dejavnik, ki potem povzroči, da so trenutno izležene želvice več ali manj vse ženskega spola. Torej, če zaključim, kot posledica podnebnih sprememb bo največ kopenskih vrst bojo ogroža krščenje habitata, kot je na primer deževnih gozdov. Večino sladkovodnih vrst ogrožajo suše, morskih pa poplave in višanje temperature. In prav s tem vplivom na morske organizme smo se tudi osredotočili na pretekli oddaji Arša o koralah.
Ja, mečkam smo povedali v bistvu letos eno od novic, ki je bila tudi, mislim, se zdi po mnogih medijih, a ne, v bistvu izpostavljena je, da smo dosegli eno točko preloma povezana z koralnimi grebeni, a ne, zdaj torej nekako znanstvenice in znanstveniki z dokaj visoko, a ne, mislim, zaverovanosti lahko trdijo, a ne, da se koralam ne piše dobro, mislim, ugotovili smo sicer, ne, da ne bojo kar vse naenkrat izumrle, ampak da prihajamo neko to obdobje, ker bojo pač dogodki beljenja zelo pogosti, bojo onemogočali neko smiselno regeneracijo teh ekosistemov, a ne. Tako da lahko si v tem kaj tudi poslušate za nazaj.
In korale so pa seveda pomembne za celoten morski ekosistem.
Ja, ponujajo zelo različne storitve, a ne, če lahko tem tako rečemo, a ne, za organizme, ki bivajo okoli, na njih so od njih odvisne in tako naprej. A ne.
Seveda pa moramo naravo zaščititi tudi samo zaradi narave same.
Ja.
Se po moje klja, ker vsi strinjamo. Ok, super, hvala vsem trem, da ste nas seznanili z nekimi novicami, kaj se je letos dogajalo. Če je samo kratek povzetek naredim, pa me kar popravite. Na nek način se sliši dobro, da z emisijami, ki jih izločamo atmosfero, torej človeško povzročenimi, smo nekako dosegli plato, tega več ne povečujemo na veliko, vseeno se pa zaradi drugih razlogov porast koncentracije ogljikovega dioksida v atmosferi še vedno rast. Kar je predvsem povezano z upadom ponorov, pa tudi, Boža, bi še kaj dodala, je to nekak povzetek.
Mislim, ja, to je dober povzetek.
Glavno, ok, potem, Sergej, ti si govoril o tem, kako se bo v bistvu naše celo kmetijstvo spremenilo zaradi podnebnih sprememb, ki nas čakajo. Prišlo bo do upada poljščin oziroma se bojo določene poljščine sadile na drugih delih ozemlja. Ne. Vedno več je ogroženih živalskih vrst, korale so dosegle neko to točko preloma, se reče točko preloma temu, ali neko mejo.
Ja, težko je v bistvu, ne, pač to čist, vemo pa, da v zadnjih 50-ih letih je ogromen del korala, ne, pač bil pod stresom in tudi se belil, ne, oziroma so te korale umirale, tako da.
Ja, hkrati pa nam je tudi Anže Medved iz Arsa povzel, kaj se je letos dogajalo v Sloveniji. Že spet smo v, verjetno bo letošnje leto med top 5 najtoplejših let, odkar merimo, in dejansko tudi pri nas se počasi, kot povsod po svetu, ne, se rabimo globalne rešitve, ne samo lokalne. Veliko pa lahko tudi naredimo na lokalni ravni, dvigajo temperature in tudi povečuje verjetnost kakšnih ekstremnih vremenskih pojavov. To je bil prvi del sodelovanja med Aršom, agencije Radio Študent za okolje, ki jo oddajo podnebni krizi, ki jo pripravlja znanstvena redakcija Radio Študent, in pa tokrat v sodelovanju s podcastom Na tankem ledu, podcastom o tem, kako lovimo ravnotežje na planetu, ki smo ga pripeljali na točko preloma. V drugem delu se dotaknemo še razvoja in implementacije tehnologije, ki bi nam lahko pomagala pri reševanju podnebne krize in pa nekaterih zmot v znanosti. Prisluhnete mu lahko že danes v podcast aplikacijah pod imenom Na tankem ledu. Z vami smo bili
Sergej,
Boža,
Luka
in jaz, Zarja. Posebej pa se zahvaljujemo Anžetu Medvedu z Arsa. Se slišimo kmalu.
Čau, čau.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.